Пярстёнок. Тым быў час і не тым, а за тым, нават часам не быў ён, за тое праступала імя залатое на пярстёнку тваім залатым. І калі, не ўтаіўшы імя, ты адкрыла яго і назвала, ты ўжо знала, што часу немала і немнога, а проста няма. Ён з нічога, з малітвы тваёй, узнікаў, як пустэша ў пустэшы, і яго абняла ты за плечы, і сышліся далонь з даланёй. Ты ўжо знала, нікога няма у абдымках тваіх, ты ўжо знала, і пустое ў пустым абдымала, і ў пустэчы блукала сама, і збірала пустое ў пустым, і складала пустое ў пустое. І было залатым, золотое, и пустое было золотым.